Зәбур, 89-нчы бүлек. Аллаһы кылы Мусаның дугасы. Эй Хуҗа Хаким, буыннан буынгаша син безгә сыйныр урын булдың. Таулар туганчы ук, җир вә дөнья яратылганчы ук, әзәлдән мәңгелеккәчә син, Аллаһы. Инсаннарны кабат туфракка кайтарганда, әй адам балалары, кире кайтыгыз дисең. Хактыр. Синең өчен мең ел үтеп киткән кишәге көн, яки кыска бер төн кебек кенә. Син кешеләрне ташу суыдай агызып китәсең. Алар төнге төш кебек. Таң атканда шытып чыккан үлән кебек. Үлән иртән яшелләнеп чәчәк ата, ә кишен кырып кибә. Ашу дәхшәтеңнән без шулай юкка чыгабыз. Яр суыңнан калтырап тетрәнеп торабыз. Безнең язык эшләр синең алдыңда. Яшерен гынахларыбыз, якты йөзен каршысында. Ашуыңны тыйып үтә көннәребез. Йылларыбыз бер көрсенеп куюдай тиз уза. Гомеребез узынлыгы 70 йылдыр. Тазалыгың нык булганда 80 йыл. Анысының да күп өлеше авыр хезмәт вә газап ишендә үтә. Тиз уза ул, һәм без ошып китәбез. Кем белер синең ашу дәхшәтеңнең көчен? Яр суын китерген куркуның тирәнлеген. Гомеребез көннәрен санарга өйрәнер өчен зирәк акыл бир безгә. Кайт, Раббы, тагын күпме көтмәк кирәк? Кылларыңа миһербанлы кулыңны сус. Гомеребез ахырына кадәр сөенеп куанып яшәр өчен һәр иртәдә мәрхәмәтеңне тоеп уяныйк. Газапка салган көннәрең, кайгы кишерткән елларың бәрәбәренә шатлык куанышлар белән сөендер безне. Кылган эшләреңне үзеңнең кылларың, шан шөһрәтеңне аларның угыллары күрсен. Хуҗа Аллабыз йөз нурын безгә юнәлтсен. Кулларыбызның эшен уңышлы итсен. Әйе, уңышлы итсен.